piatok sa oči celého nielen športového sveta upierali na metropolu Francúzska. V Paríži sa konal otvárací ceremoniál olympijských hier. Ten sa vždy snaží prezentovať usporiadateľskú krajinu s jej históriou, kultúrou či osobnosťami. Má to byť oslava športu, ktorý spája. Francúzi už vopred avizovali, že to bude niečo, čo tu ešte nikdy nebolo. A ono to aj bola pravda, aj keď asi nie úplne tak, ako si predstavovali. Novum určite bolo konanie programu mimo uzavretého štadióna. Športovci plaviaci sa na Sejne či ťažko chorá Céline Dion spievajúca šanzón z Eiffelovky. Ďalšia časť programu bola minimálne kontroverzná. Francúzi určite majú zo svojej histórie či kultúry množstvo vecí, na ktoré môžu byť právom hrdí. Oni však vsadili na napríklad oslavu gréckého boha obžerstva a alkoholizmu, a to pritom na oslavách disciplíny, tvrdého životného štýlu a denného premáhania, respektíve na oslavu tzv. Queer kultúry, keď vytvorili kompozíciu ľudí, najmä z LGBTI komunity, ktorí boli v ostrej pozícii voči jednému zo symbolov kresťanov poslednej večeri. No a keď sa kresťania ozvali proti tejto otvorenej provokácii, boli označení za zbytočne zveličujúci a tých, ktorí nechápu spájanie a slobodu. Keď naopak kresťania výjdu do ulíc počas pochodu za rodinu, hrdí na rodinu či Bratislava za život a chcú ukázať na krásu života, manželstva, rodiny, dostávajú opäť rovnaké nálepky, že chcú iným ľuďom vnútiť svoju predstavu o živote, že sú spiatočnícky a podobne. No aj tento rok prejde ulicami Košíc, Národný pochod za život, bude to 22. septembra. No a o tom, čo je jeho cieľom, čo sa podarilo prijať vďaka predošlým pochodom, respektíve ako tieto jeho témy dostať k väčšinovej spoločnosti, tak už o tom sa budeme rozprávať s našim dnešným hosťom. No a tým hosťom bude hovorcu Národného pochodu za život Patrik Daniška. Pekný deň vám prajem, počujeme sa.
Áno, dobrý deň, počujeme sa.
Som rada, že nám toto spojenie funguje. Hudbu do relácie nám vybral Jakub Akurátny, no a od mikrofónu vás bude sprevádzať Julia Kavecká. Stále platí, že naša relácia je otvorená aj poslucháckým otázkam. Môžete nám ich posielať už teraz na číslo 0911 913 933. No a neskôr v tej druhej časti relácie bude priestor aj na vaše telefonáty, milí poslucháči. Takže poďme diskutovať, pán Daniel. Ja som možno trošku netradične začala tou olympiádou, ktorá nie až tak súvisí s Národným pochodom za život, ale vlastne spomínala som najmä tie kritizované časti, ako napríklad tú paródiu na poslednú večeru, ktoré vysmievali sa kresťanstvu. Ako ste vy vnímali tento celý program?
Tak ja som si to pozrel až potom deň neskôr z nejakých správ, hlavne z novín, že nepozeral som to napriamo. Možno mňa neprekvapilo, že Francúzi sa pustili do nejakého pretlačenia ideológie tej súčasnej LGBT, ale čo ma prekvapilo, bola tá razancia, to množstvo tých obrázkov a tá, ako keby až tá hlboká snaha čo zosmiešniť kresťanstvo, to ma prekvapilo. To bolo niečo pre mňa neočakávané. A ono v niečom Francúzi majú tradíciu takých, by som povedal, takého bojovného postavenia voči cirkvi z histórie, však to poznáme z Veľkej francúzskej revolúcie, takže v tomto zmysle možno aj nadviazali na nejaké svoje dedičstvo, ale na to zlé dedičstvo. Čiže treba to kritizovať a myslím si, že aj ten postoj cirkvi, že to odmietla a kritizovala či už Vatikán alebo miestna cirkev vo Francúzsku, ale aj množstvo ľudí vo svete je na mieste a takéto niečo by sa nemalo stávať pri takýchto príležitostiach.
Viacerí už teda komentátori povedali, že keby sa niečo takéto stalo voči napríklad moslimom, tak tí už by určite pochodovali, respektíve absolútne bojkotovali olympiádu celú v Paríži. Aká by mala byť možno tá odpoveď kresťanov na takéto konanie?
Ja si myslím, že kresťania historicky majú už nejaký vypestovaný prístup, ako reagovať na veci. V zásade kresťania sú veľmi zmierliví ľudia, že oni reagujú aj ako pán Ježiš treba zreagoval, keď ho udreli, že prečo ma biješ, povedia, ale neoplácajú násilie násilím, možno na rozdiel od niektorých iných náboženstiev. Čiže v tomto zmysle si myslím, že my máme nejaký vypestovaný už prístup ako kresťania a mali by sme ho v ňom zotrvať a nemali by sme sa uchýliť k nejakým násilnostiam alebo niečomu podobnému.
Čiže nastaviť aj druhé lice?
Nemyslím si, že nastaviť druhé lice. Pán Ježiš nenastavil druhé lice v tom vtedy, keď sa klamalo a hovorilo zle. Mm. On sa ohradil. Myslím si, že sa treba voči tomu ohradiť, lebo to nejde len o nastavenie nášho lica, ale celkovo o, ako keby aj o úctu k Bohu. A tam my nemáme prečo nastavať druhé lice. My by sme mali chrániť Pána Boha pred nejakým zosmiešňovaním. A ďalej ide aj o to, že títo organizátori sa snažili pretlačať nejakú ideológiu. A na to treba reagovať, lebo to pozerá veľa ľudí, pozerali to určite aj mnohé deti. A takéto obrázky vedia veľmi tak, ako keby robiť čarapatu v mysliach ľudí, že tie obrazy zostávajú dlho v pamäti. Je to také veľmi agresívne zo strany tých organizátorov, že toto spravili. Koniec koncov v mnohých krajinách sa vedie boj o to, snažia sa takíto kvázi umelci dostať na školy s tými predstavenia drag queen a čítať knihy a rôzne iné veci, aby práve tie deti nejakým spôsobom zmagorili v tej oblasti sexuality, aby mali taký popletenú predstavu o sexualite. A voči tomuto sa ako spoločnosť a ako rodičia musíme veľmi rázne ohradiť.
Môže byť napríklad odpoveďou na to takéto niečo aj účasť na pochode za život, ktorý teda, ako sme už povedali, chce ukázať tú opačnú stránku, teda tú krásu života, manželstva a rodiny.
Určite áno. V takých hrubších rysoch svätý pápež Jan Pavol II, on mal také tie kategórie, používal kultúra smrti, kultúra života. Myslím si, že to, čo predviedli Francúzi, bolo z tej kategórie kultúry smrti, že oslavovali tam vlastne život to nebol. Hej, že bolo to niečo opak života, že také poškodzovanie pohlavných orgánov, poškodzovanie sexuality, narušanie vzťahu medzi mužom a ženou, to všetko tam oni sa snažili promovať ako niečo správne, niečo, čo chceli dostať do popredia. A to v konečnom dôsledku vedie k smrti. Hej, že keď človek nevníma sexualitu ako dar, ktorý tu slúži na to, aby sme sa muž a žena vzájomne darovali a odovzdávali tak život ďalej, tak to vedie k smrti. A naopak pochod za život, ktorý bude v Košiciach, je práve jedným z tých podujatí, kedy sa snažíme zdôrazniť tú krásu človeka, ktorý je muž a žena, že sa potrebujeme navzájom, aby sme sa doplňali, a je to také krásne doplňanie, že z toho vzniká nový život, ktorý si treba chrániť a byť naň vďačný. Tak toto naopak chceme v tých Košiciach dať do popredia. Čiže myslím si, že v určitom zmysle je to reakcia aj na túto vec, ale nepripravujeme to ako reakciu na niečo, skôr ako by sme chceli tie pekné hodnoty, ktoré sú nadčasové a vekmi osvedčené a také naozaj človeku prirodzené, by sme chceli dať do popredia, aby nie len tí, čo tam prídeme, ale aj celá spoločnosť mohli sa nad tým zamyslieť, že o čo nám ide, a vďaka tomu aj možno načerpať inšpirácie do svojho života.
Vy vlastne hovoríte o potrebe chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť. To by mal byť taký jeden z cieľov toho národného pochodu za život, ale keby sme to možno tak konkrétnejšie povedali, že čo to teda znamená. Znamená to úplný zákaz potratov?
Áno, znamená to aj úplný zákaz potratov. Ale nie len to. Tá téma ochrany života je veľmi široká a v každej dobe bola nejaká oblasť, ktorá nefungovala dobre. Alebo nejaká, tým moderným jazykom by sa dalo povedať, nejaká forma diskriminácie ľudí, ktorá bola nespravodlivá. Či už to bolo na základe farby pleti, alebo nejakej etnicity, alebo niečoho iného, kedy ľudia boli potlačaní na svojich právach, vrátane práva na život. Dnes nie je nejaká výnimka z tohto. Dnes zomiera veľmi veľa ľudí, a nie sú chránení ani legislatívou, sú to najmä nenarodené deti, ale tá téma sa rozširuje. Na západe mnohé krajiny už prijali legislatívu, ktorá umožňuje zabíjať starých ľudí, chorých ľudí a podobne. Čiže tie ohrozenia života sa vyvíjajú v histórii. Dnes teda čelíme problému, že sa zabíjajú nenarodené deti, prípadne nejakí postihnutí ľudia alebo niečo podobné. A na to samozrejme reagujeme. Ale tá základná myšlienka, ktorá stojí za pochodom za život, je tá, že nám ide o život úplne každého človeka, lebo si myslíme, že všetci ľudia sú si rovní, tak ako sa píše aj v našej ústave, ako sa píše v medzinárodných dokumentoch. Akurát pro-life ľudia sú tí, ktorí to naozaj myslia vážne. My naozaj chceme, aby každý jeden človek bol chránený tak, ako sú chránení iní ľudia.
Už ste teda povedali, že v každej tej jednej dobe, lebo už bolo viacero pochodov za život, bola iná téma, ktorá tak viac rezonovala v tom danom čase. Tak čo možno je také najaktuálnejšie na Slovensku v tejto oblasti, čo by bolo treba teraz pripomenúť? Vieme, teda už ste spomínali, že tam na tom západe, teda aj vo Francúzsku nedávno schválili potrat ako do ústavy si to dali, už to chcú dať aj do toho, aby to bolo základné ľudské právo. Takže čo momentálne na Slovensku z tohto možno najviac tak rezonuje?
Tak určite je to téma umelého potratu ako jedna z hlavných tém, pretože naša legislatíva nejakým spôsobom nechráni deti pred ich zabitím počas prvých 12 týždňov tehotenstva. A ak sú postihnuté, tak ešte dlhšie. Čiže toto je taká kľúčová téma, ktorá sa aj na Slovensku, ale aj v iných krajinách, kde je potrat legálny, objavuje v tom rebríčku takých priorít, ktoré chceme zmeniť alebo ktoré chceme hovoriť niekde úplne na vrchu. Okrem toho sú to také príbuzné témy, ktoré s tým súvisia, napríklad rôzne procesy medicínske, ktoré vedú k ničeniu života, či už si to vo výskume. Ten sa, chvála Bohu, u nás až tak nerobí, že by sa u nás ničili embryá, aj vďaka tomu, že legislatíva to neúplne umožňuje. Potom sú to problémy s umelým oplodnením. Napríklad pri umelom oplodnení zomiera viac ľudí ako pri umelom potrate na Slovensku. Hoci tie presné štatistiky nemáme, žiaľ Bohu, mali by byť zo zákona, ale nezverejňujú sa, tak podľa odhadov sa dá povedať, že pri umelom oplodnení zomiera viacej detí ako pri umelom potrate. A potom sú to ďalšie problémy, ktoré sa neustále objavujú, stále nové. Hej, že teraz sú to rôzne tie pokusy na zmenu pohlavia, kde sa tá téma stáva ako keby ľudským právom. Hej? Že kto chce si zmeniť pohlavie, tak môže. Súčasťou toho je poškodzovanie človeka, hej? Či už hormonálne alebo chirurgické. Čiže to je veľká téma dnešnej doby, ktorá nastupuje. Koniec koncov videli sme to aj na tej ceremonii v Paríži. Potom sú to témy, ako som už spomínal, eutanázie napríklad. Potom je to téma surogátneho materstva, ktorá je tiež nová, ktorá sa stáva populárnou, kde sa vlastne ako keby dochádza k takému viacnásobnému zneužívaniu všetkých tých aktérov. Jedný, napríklad tá matka, sa používa ako nástroj na vynosenie dieťaťa, jej materstvo je potlačené, plánovanie potlačené, hej, že vlastne ona zorganizuje sa, že sa stane matkou a potom sa odstane tou matkou, že to dieťa odozda ďalej. To dieťa sa stáva nejakým objektom túžby. Čiže tých problémov je veľa. My sa snažíme sústrediť asi najviac na tú tému potratu, ktorá je taká, by som povedal, typická téma, a to aj z toho dôvodu, že to je v niečom je to ľahká téma, lebo dá sa vidieť, že to je taká okatá nespravodlivosť na tom dieťati. Že keď si to človek tak pozrie, že dochádza k takému priamému chcenému zabitiu toho dieťaťa, čo je niečo, čo myslíme si, že spoločnosť dokáže pochopiť a vyhodnotiť ako nesprávne a zastaviť to, tak možno keď sa nám toto podarí, tak sa potom bude dať venovať lepšie aj ďalším témam. Lebo ja vnímam, že napríklad keď sa otvorí nejaká téma, ktorá súvisí so statusom embria, hoci len treba spochovávanie nenarodených detí, ktoré boli potratené, tak u časti ľudí to vznikne takú kontrolku, že ale pozor, aby to neohrozilo potraty. Že čo keď teraz budeme o tých nenarodených deťoch hovoriť ako o deťoch? Že či to náhodou nejakým spôsobom nepodkope možnosť potratu? Hej, čiže ten potrat šarapatí rôznymi spôsobmi. Tam, kde sa vykonáva v nemocnici, tak lekári sú ovplyvnení, lebo Na jednej strane to dieťa vnímajú ako odpad, ktorého sa treba zbaviť, a na druhej strane majú sa prepnúť do pozície, že to dieťa majú chrániť. No tak nevždy to samozrejme ide, hej, že je to taká schizofrénia, čiže ničí toto prostredie v nemocnici a nastavenie lekárov voči nenarodenému dieťaťu ako pacientovi. A preto by bolo dobré túto tému rázne uchopiť a ako keby nastaviť tú legislatívu, takže prestane diskriminovať nenarodené deti, aby sme sa mohli potom aj v tých mnohých iných ďalších témach posúvať dopredu.
Z vášho pohľadu teda, mal by byť potrat kriminalizovaný, alebo možno treba skôr robiť všetko preto, aby žena vlastne o tejto možnosti ani len neuvažovala?
Ja si myslím, že obi dvoje sú dôležité. To pro-life úsilie stojí na dvoch pilieroch. Jeden je, by som povedal, taký spoločenský rozmer, že sa snažíme ľudí vnímať, že sú rovnocenní, snažíme sa ich rovnako chrániť. A potom druhý rozmer je práve taký ten nápomocný, že v situáciách, kedy to je ťažké, kedy tie mamičky čelia rôznym problémom, je na nich vyvíjaný častokrát aj rôzny tlak a oni potrebujú akoby nejakú oporu, niekoho, kto im pomôže, kto sa ich zastane, kto ich trošku tak emočne vyzbrojí proti potratu, aby vedeli odolávať a vedeli si predstaviť, že to zvládnu, tak to je druhý taký pilier, na ktorom pro-life úsilie stojí. A myslím si, že tieto dve veci sa vzájomne podporujú, pomáhajú, sú obidve dôležité. Ja by som to možno prirovnal k takej situácii, ako robíme osvetu proti drogám a súčasne máme drogy zakázané, hej, že keď niekto vyrába, distribuje drogy, tak je to trestný čin. Alebo ja neviem, nejaká forma násilia, trebárs na ľuďoch inej farby pleti. Na jednej strane robíme osvetu, že rasizmus je zlý, že všetci ľudia sú si rovní a súčasne je aj kriminalizované ubližovanie ľuďom pre ich farbu pleti. Čiže toto spadá do tej istej kategórie, že je potrebné robiť osvetu, pomáhať a súčasne treba aj šíriť tú myšlienku, že všetci ľudia sú si rovní a teda nenarodené deti by mali byť chránení tak ako ostatní. Možno k tej kriminalizácii, ak dovolíte, lebo to je taká už trošku komplikovanejšia téma, ale ja by som sa odpichol od katechizmu katolíckej cirkvi, ktorý sa tejto téme venuje. A on teda hovorí v tom článku 1930, začína tak, že neodňateľné právo každého nevinného ľudského jednotlivca na život je konštitutívnym prvkom občianskej spoločnosti a je zákonodárstva. Čiže hovorí, že právo na život musí byť súčasťou našej legislatívy. A potom neskôr v tom istom článku hovorí, ako dôsledok rešpektovania a ochrany, ktoré treba priznať ešte nenarodenému dieťaťu už od chvíle jeho počatia, má zákon stanoviť primerané trestné sankcie za každé úmyselné porušenie jeho práv. Čiže katechizmus hovorí o primeraných trestných sankciách, čiže vyzýva k tomu, aby život nenarodených detí bol chránený aj trestným právom. Otázka je, čo je to tá primeranosť. A tam už sa samozrejme otvára pole nejakým diskusiám aj nejakému rozumnému zváženiu, že čo by to malo byť. Lebo vieme aj z učenia napríklad Tomáša Akvinského, že zákon by mal by byť akceptovateľný spoločnosťou, mal by byť priateľný, stráviteľný a mal by byť aj dodržiavateľný. To znamená, že má byť v určitom zmysle, má v určitom zmysle reflektovať aj schopnosť spoločnosti ten zákon prijať a rešpektovať, riadiť sa ním. A to je potom na posúdení tej danej krajiny. A samozrejme, tiež vieme, že zákon vychováva, takže ono, keď niečo spravíme, nejakú legislatívnu zmenu, tak ona potom ďalej pomáha aj v tom, ako sa tá téma chápe v spoločnosti a samozrejme na tom vieme ďalej stavať a tú legislatívu dotvárať ďalej.
Lebo zastancovia potratov vlastne hovoria to, že je to právo ženy rozhodnúť o svojom vlastnom tele, alebo respektíve ešte hovoria, že ženy, ktoré vlastne chcú potrat, tak by potom následne vycestovali mimo Slovenska a tam by ho aj tak podstúpili, keby aj bol u nás zakázaný. Tak čo na takéto argumenty hovoríte?
Čiastočne to je pravda, ale čiastočne to pravda nie je, myslím teraz to cestovanie.
Áno.
Krajiny alebo štáty, napríklad v Amerike, niektoré štáty sa im podarilo v minulosti prijať legislatívu, ktorá obmedzila potraty a robili tam taký výskum, že ako to vplývalo na množstvo potratov v tom štáte a zistili, že ak je obmedzenie potratov spojené s takou závažnejšou prekážkou, napríklad, že museli cestovať, myslím, že to bolo viac ako 100 míľ, aby sa dostali do nejakej potratovej kliniky, pričom stále to bolo legálne, hej, že oni mohli cestovať, len sa zrušili tie potratové kliniky, niektoré tak museli prekonať väčšiu vzdialenosť. Tak len takáto prekážka znamenala, že asi polovica žien nešla na potrat, že si to dieťa nechala. Hej, čiže len takáto akoby, no čo by sme povedali, že drobnosť, hej, že stále to je legálne, len musí viacej cestovať o 100 mil. Čiže každá tá prekážka odradí časť tých mamičiek od potratu. Je to prirodzené, lebo to ľudia niekedy nevedia. Častokrát sa tak prezentuje taký mýtus, že žena, keď ide na potrat, tak už je skalopevne presvedčená a nič nezmení jej názor, že na ten potrat chce ísť. Ono to je presne naopak. Veľmi veľa žien do poslednej chvíle váha a nie je presvedčená o správnosti tohto kroku. Častokrát sú tlačené do potratu niekým iným, menia názor, to hormonálne rozpoloženie je také, že váhajú, niekto im povie tak zmenia názor, potom im niekto povie inak, tak zase zmenia názor. A je to veľmi časté. A keď do tohto príde nejaká prekážka, typu, že musí cestovať alebo niečo podobné, alebo musí počkať pár dní a tak ďalej, tak to časť tých žien odradí. Čiže ja si myslím, že každá tá prekážka alebo každé to opatrenie, ktoré má zabrániť takému unáhlenému, nepremyslenému, zbrklému potratu, tak zachraňuje životy. A ak by sa nám podarilo v krajine úplne zakázať potraty, tak si myslím, že by to malo veľmi výrazný vplyv na zníženie potratovosti, aj preto, že sa to skomplikuje, tým pádom veľká časť žien jednoducho už na potrat nepôjde, lebo už sa im to nechce prekonávať, tú prekážku. A súčasne to vplýva aj na to, ako ľudia uvažujú o tejto téme. A toto sme videli napríklad v Poľsku, keď v 90. rokoch prijali legislatívu, ktorá výrazne obmedzila potraty, tak verejná mienka Poliakov sa každý rok prikláňala stále viac a viac k tomu zákonu, ktorý bol prijatý, že je dobrý, že je spravodlivý, že treba nenarodené deti chrániť.
Ja som sa to pýtala aj preto, lebo v tých posledných rokoch aj na Slovensku to pro-life hnutie bolo trošku také rozdelené na viacero, minimálne na dva tábory, kým teda tá na jednej strane boli tí, ktorí hovorili o zákonnom zákaze interrupcií, druhí teda skôr chceli ísť tou cestou pomoci ženám, aby teda nad tými interrupciami vôbec ani nemuseli premýšľať. Tak podarilo sa už nejako trošku zmierniť toto napätie, obrusiť tie hrany?
No, obávam sa, že práve naopak, že sa to zhoršilo v poslednom čase, v posledných mesiacoch. Alebo možno ešte inak, že to viacej vyplávalo na povrch. Že to polajvnutie je členité. To nikdy nikde to nie je ako jednoliatý celok, že všetci sa zhodnú úplne na všetkom. Koniec koncov je to hnutie a každé hnutie má svoje také ako keby odbočky, vetvy a podobne. A tak je to v poriadku. Ja si myslím, že to, čo spája pro-life hnutie, je túžba chrániť nenarodený život. Možno tie praktiky, ako to robiť, že či to má byť aj legislatívou alebo iba praktickou pomocou. Pokiaľ tí ľudia cítia určitú afinitu k pro-life hnutiu, tak je to dobre. Ale súčasne si myslím, že by sme mali pôsobiť aj edukatívne, aj do toho, dovnútra pro-life hnutia a zdôrazňovať to, že keď teda vnímame nenarodené dieťa ako človeka a zastávame názor, že ľudia sú si rovní, tak logicky musíme dospieť k záveru, že aj to nenarodené dieťa musí byť chránené zákonom, tak ako každý iný. Koniec koncov, tak ako to aj katechizmus katolíckej cirkvi hovorí. Takže ja si myslím, že je to pole aj na takú, nechcem povedať, že evangelizáciu, ale možno na takú formáciu aj dovnútra, pro aj vnútia. A preto som veľmi rád, že aj Národný pochod za život túto tému zdôrazňuje. Snažíme sa zdôrazniť, že nám ide o to, aby bol chránený život úplne každého človeka, aj legislatívne, aj praktickou pomocou.
Dáme si teraz krátku prestávku a po pesničke budeme v rozhovore pokračovať.
Túžob denne zlieta,
každá z nich má svoju cestu,
na konci ulic možno sveta
tí dvaja sa zrazu stretnú. cudzí sú si známi, srdce naraz inak búši. Odteraz už nie sú sami, veci padli do duši. To je ten zázrak priamo z neba, dvaja, ktorí púšť rozkvitla. Sú najbohatší, majú seba a stačia im jedny krídla. Bosí po žeravom uhlí
aj záhradou v rozpuku
pôjdu stále nezabudli
pevne sa držať za ruku
aj keď od seba odviatí stále strážia v tme svoj plamen usínajú vždy v objatí až na veky vekov amen. To je ten zázrak stačia im jedný krídla.
To boli Martin a Veronika Husovský a ich pieseň Zázrak pre Národný týždeň manželstva 2024. My teraz sme zaostrili na Národný pochod za život, ktorý bude v septembri v Košiciach. Rozprávame sa s hovorcom Patrikom Daniškom. Ja som už spomínala, že milí poslucháči, aj vy sa môžete zapojiť do našej diskusie, keď nám pošlete vašu otázku na SMS číslo 0911 913 933 alebo nám môžete aj zavolať. Naše telefónne čísla sú 048 471 0888 alebo 048 471 0889. My sme už trošku hovorili o tom, aké sú tie očakávania a ciele organizátorov Národného pochodu za život. Vy ste, pán Daniška, v roku 2015 pri Národnom pochode za život mali taký zoznam 30 bodov, ktoré ste dali aj politikom, aby sa nimi inšpirovali. Ako sa tieto idei pochodu podarilo za tie roky pretaviť aj do praxe?
Asi by som povedal, že to, čo sa naozaj podarilo, bolo určitá zmena zmýšľania politikov o tejto téme, pretože my sme vnímali, že politici ako keby neuvažujú v tej kategórii, že veď môžeme prijímať aj drobnejšie, menšie zmeny, ktoré nejakým spôsobom pomôžu ochrane života. A ako keby tá téma bola len o tom, či potrat má byť zakázaný alebo nie. Hoci je to kľúčová téma, hej, že to je tá kľúčová téma, ale veľa vecí sa dá zmeniť aj takými drobnejšími vecami, ktoré sú, povedzme, priateľné aj za situácie, kedy tá väčšina v parlamente nie je naklonená úplne ochrane života tak konzistentne. Videli sme to na príklade Spojených štátov amerických, ale aj iných krajín, ktoré začali prijímať drobnejšie zmeny v legislatíve, ktoré viedli k zlepšeniu toho stavu k ochrane života, či už to bol informovaný súhlas, alebo nejaké poučenia, alebo nejaká sociálna pomoc a podobne.
Ale to bolo aj na Slovensku do istej miery. Vlastne už niekoľko takýchto podobných návrhov bolo v Národnej rade za uplynulé obdobie. Ani jeden z nich nebol prijatý, ak sa nemýlim. Tak čím si to možno vysvetľujete?
Takto, že v tom, toto bol, tých 30 bodov sme mali v roku 2015. To znamená vlastne pri druhom národnom pochode za život. A dovtedy to bolo veľmi zriedkavé. Bol prijatý jeden zákon, ktorý stále teda platí, a síce tam boli tri zmeny prijaté, že sa zvýšila hranica veková pre súhlas rodičov zo 16 na 18 rokov, s potratom ich neplnoletej céry. Potom tam bol zavedený informovaný súhlas pred potratom, ktorý ale nebol úplne dobre nastavený, ale bol niečo sa podarilo. A potom ešte ďalšia vec bola, že sa zaviedla tá čakacia doba 48 hodín od poučenia, kedy sa môže spraviť potrat. To bolo pred rokom 2015. Ale tých vecí bolo samozrejme viacej, ktoré sa dajú robiť. My sme 30 takých typov dali. A čo bolo veľmi pekné, čo sa nám podarilo, bolo, že naozaj politici v týchto kategóriách začali uvažovať a začali prichádzať aj so svojimi vlastnými návrhmi. V tom čase bolo v parlamente asi 4 rôzne návrhy z rôznych politických strán. Ani jedna neprešla. Potom aj v ďalších volebných obdobiach sa takéto nápady objavovali, opäť neprešli. Možno tá otázka, že prečo neprešli, je mňa to zaujíma, hej, že mňa to máta táto otázka, že prečo to neprešlo, lebo tie zákony boli nastavené reálne, že mohli prejsť. Aj to bolo vidieť, že napríklad keď pani Záborská v poslednom volebnom období predkladala ten zákon, tak on opakovane neprešiel o jeden jediný hlas. Dokonca raz to bolo tak, že to bolo presne pol na pol, že stačilo, aby jeden ten poslanec zmenil názor alebo jeden nový pribudol, ktorý by za to zahlasoval, už by to prešlo. Keď som sa rozprával s ľuďmi z parlamentu, tak hovorili, že oni to mali spočítané, že mali napočítanú väčšinu, že to prejde, ale vlastne na poslednú chvíľu, keď prechádzali tie posledné, ako keby pred tým konečným hlasovaním sú ešte hlasovania o pozmeňovacích návrhoch a tie prechádzali s pomerne takou pohodlnou väčšinou, tak niekoľkí poslanci si povedali, že ich hlas nie je až taký potrebný, že oni sa treba zdržia. A spravilo to viacej poslancov a vtedy to nevyšlo. Hej? Čiže to bolo ako keby zlyhanie konkrétnych ľudí, ktorí ucukli na poslednú chvíľu v domnení, že však ich hlas nie je až taký potrebný. A možno preto to neprišlo. Hej? Čiže tie zákony sú nastavené realisticky, že oni môžu prejsť a myslím si, že sa o ne treba usilovať aj ďalej. Ale treba si dať pozor aj v tej koncovke, aby niekto neucukol. No. Tak myslím, že to taký hlavne ľudský faktor, alebo prejavilo sa to v tomto ľudskom faktore, že to jednoducho neprešlo.
Môže byť teda aj ten Pochod za život takou demonstráciou pre politikov, že je tu takáto skupina ľudí, uvidíme teda, aká veľká, koľko ľudí príde do tých Košíc, že ktorí vlastne si stoja za touto témou a teda, že nie je to niečo menšinové, ale že aby aj tí politici mali teda niečo v rukách, že áno, je tu teda dopyt po týchto veciach?
Určite áno. Je to jedným z cieľov vplývať na spoločnosť, aj na politikov. A myslím si, že aj to takto funguje, že keď videli politici, že na Národnom pochode za život sa zhromaždili 10 000 ľudí, že to zaradili do systému, akože pozor, že to je nejaká téma, ktorá nejakým ľuďom na nej záleží, tak s ňou nebudeme zbytočne ako keby čo špekulovať alebo niečo podobné. Takže určitý rešpekt to budí, samozrejme. To boli jedni z najväčších podujatí od novembra 89. Takže myslím si, že to vplýva aj na politikov. Čo by sme si želali je, aby sa to pretavilo aj do nejakej koncovky. Ono nevždy to automaticky sa pretaví do koncovky, ale takéto povedomie, že je tu časť ľudí, ktorým na tejto téme záleží a chcú, aby sa niečo zmenilo, tu je. A myslím si, že je to aj príležitosť pre politikov, aby sa chopili akoby tejto témy a aby sa cítili ako reprezentanti tejto skupiny ľudí. Lebo keď nebudeme mať politických reprezentantov, tak to nedotiahneme. Možno, že nejaký ostych a strach tam je, že nebudeme do toho zbytočne špárať, ak s tým nesúhlasíme. Ale ako keby tá snaha, že chytiť sa tej vlajky a zdvihnúť ju a stať sa zástancom tejto skupiny ľudí, toto pokrivkáva, toto nám chýba.
Keď bol nedávno, nie tento, ale uplynulý víkend, Pochod hrdý na rodinu, tak nechybali tam aj niektorí politici a organizátori ich aj priamo z pódia privítali, ocenili teda, že tam prišli. Vy naopak vyzývate politikov, aby sa neprezentovali symbolmi svojich strán, ak prídu na Pochod za život, tak prečo?
Ani na Pochode hrdý na rodinu tiež bolo pravidlo, že nemajú nosiť politickú reklamu. Ale keď prídu a robia si sami promo, že sa natočia, dajú na sociálne siete a podobne, tak za to myslím, že aj tí organizátori sú vďační. Ide skôr o to, že tá politická téma je trošku, je to proste komplikované, že ľudia sú v rôznych politických stranách, dosť to rozdeľuje. Ja osobne to vnímam ako určitú nespravodlivosť voči pro-life politikom, že niekedy to tak vyzerá, ako keby mali lepu, že nikto sa k ním nechce prihlásiť, nikto ich nechce vyťahnuť na pódium a podobne. Že ono tak v určitom zmysle je, napríklad v Amerike to funguje úplne inak. V Amerike sú na pódiach pro-life politici a sú integrálnou súčasťou pro-life hnutia, nikto sa za nich nehanbí. U nás sa to vyvinulo trošku inak. Ono je to spôsobené aj tým, že to nie je také jednoduché, čo sa týka politických strán. Že keď vyťahnete jedného, tak potom iní sa cítia byť dotknutí, že prečo tam oni nie sú. Keď by ste chceli niekoho ďalšieho, tak tamtí vám zaspovedia, že ale ja tam nepôjdem, lebo tam je henten. Už sme tým skúšali sa ako keby nad tým zamýšľať. Je to aj taký technický problém nájsť takú partiu ľudí, politikov, ktorí by súčasne boli aj nejakými reprezentantami toho tej pro-life myšlienky a súčasne by to nevyvolávalo nejaké kontroverzie medzi ľuďmi.
Áno, boli ste kritizovaní, najmä keď LSNS vlastne v minulosti prišla práve na túto akciu aj so svojimi transparentmi, ktorí na jednej strane teda sú proti potratom, aspoň teda takto aj predkladali zákony, na druhej strane niektoré iné ich názory a návrhy teda sú extrémistické, takže asi sa chcete tomuto vyvarovať.
Chceme sa tomu vyvarovať. My sme aj v minulosti mali pravidlo, že nech si politické strany nenosia politickú reklamu. V podstate jediná politická strana, ktorá to tak zásadne porušila, bola práve SNS. A tam aj bolo vidieť, že médiá liberálne si mohli vybrať, či skritizujú SNS za to, že ani biskupov neposlúchajú, alebo sa snažia nejakým spôsobom poškodiť Národnému pochodu za život. Hej? Mali možnosť si vybrať a vybrali si, že radšej poškodili Národnému pochodu za život a začali nás spájať s fašizmom a neviem s čím všetkým. Nielen po tejto skúsenosti, ale už pred ňou vlastne bolo to pravidlo nastavené, že Národný pochod za život je apolitické zhromaždenie. Koniec koncov máme toto akoby dohodnuté aj s otcami biskupmi, že oni si tiež želali, aby to zostalo v tej rovine apolitickosti. Takže my to rešpektujeme, aj vyzývame politické strany, aby si tam nenosili politickú reklamu. Samozrejme individuálne, každý, kto chce prísť, nech príde, je pozvaný každý, aj nech to promuje na svojich sieťach a podobne, ale prosíme tiež o také rešpektovanie toho pravidla, že nech sa to nestane ako keby nejakou miestom, kde si ľudia prídu robiť politickú reklamu.
Už ste spomenuli biskupov. Tieto pro-life témy sú na Slovensku zväčša spájane s náboženstvom. Tento národný pochod ale má mať aj sekulárny charakter, aj keď teda konferencia biskupov Slovenska prevzala záštitu. Akým spôsobom je teda ona zapojená do organizácie, respektíve či vystúpia zástupcovia KBS-ky aj v rámci programu?
Áno, KBSK v minulosti bola oficiálnym organizátorom pochodu. Dnes komunikujem, že organizátormi sú pro-life združenia a robíme to pod zaštitou konferencie biskupov Slovenska. Na druhej strane, z takého praktického hľadiska je zachovaná určitá kontinuita. My sme vždycky tie veci organizovali tak v spolupráci, tak to základné nastavenie bolo vždycky s otcami biskupmi, to stále beží ďalej. Máme aj taký interný dokument a on je aj zverejnený, že nejaké nastavenie nejakých mantinelov. Takže otcovia biskupy sú v tomto prítomní aj sú akoby nielen pri tom nastavení, ale aj pri tom pozývaní. Hej, že cirkev je dôležitá inštitúcia, ktorá pomáha práve aj takému spropagovaniu tohto podujatia, aby sa o tom ľudia dozvedeli, tomu pozývaniu, aby prišli. Takže toto je, na Slovensku je to veľmi fajn, že cirkev je aktívna v tejto oblasti. Tým nechcem povedať, že v iných krajinách nie, ale možno tá miera zapojenia biskupov je väčšia ako v iných krajinách. Takže za to sme veľmi vďační.
A bude teda aj nejaká časť programu náboženská? Bude tam aj nejaká modlitba, možno svätá omša?
Áno, ten program vlastne bude pozostávať z dvoch dní, už v sobotu po obede a večer bude prvá časť taká programu, tá bude prebiehať v Dome svätej Alžbety od 16. a tam bude práve pásmo, no budú tam rôzne chvály, modlitby, svedectvá, svätá omša, modlitba rúženca, rôzne vystúpenia ľudí, také príhovory. Takže to bude tak komornejšie a duchovnejšie ladená časť programu. A potom v nedeľu, ten hlavný deň sa začína svätými omšami, ktoré budú okolo 9. hodiny v košických kostoloch. Budú ich celebrovať otcovia biskupy z celého Slovenska. Bude program pre deti do obeda a začne sa akoby na pódiu pásmom hudby, takým ako keby predprogramom, kde vystupí napríklad Sima Magušinová, ale aj iné hudobné skupiny. a od 13.30, teda o pol druhej, začne už samotné verejné zhromaždenie, ktoré bude pozostávať z príhovorov hostí zo Slovenska, zo zahraničia, z hudby. A 14.30, to znamená o pol tretej, začne samotný národný pochod za život. A počas neho, lebo to dosť dlho trvá, kým tí ľudia sa vydajú na cestu, tak počas neho samozrejme bude pokračovať potom na pódiu program, príhovory, pesničky. A tá trasa, my sme to ohraničili na 2 hodiny, že sa bude pochodovať. V minulosti sme mali také spätné väzby, že niektorí ľudia sa cítili taký, jak to povedať, no, že im nepadlo dobre, že sa niekedy ani nedostali do toho sprievodu.
Že sa ani nepohli z miesta v podstate.
Že sa ani nepohli z miesta, alebo že keď sa pohli, tak to vás neprešli celú trasu. Ono to je kvôli tomu, že to by dosť dlho trvalo. A chceme to limitovať časovo kvôli tomu, aby aj ľudia, ktorí cestujú, aby mali možnosť ísť na vlaky a podobne, aby cestovali. Ja by som tak chcel poprosiť ľudí, aby to nevnímali ako nejakú krivdu, že aj keby sme sa len stretli a nepochodujeme, len sme na tom verejnom zhromaždení, tak už to svedectvo vydáme, že ten pochod je samozrejme pre mnohých lákadlo, ale ak sa nedostanú, tak nech sa na nás nehnevajú. Ono, tá masa ľudí naozaj to dlho trvá, kým by všetci prešli, tak my to v nejakom čase musíme ukončiť, ale verím, že to zvládnu. Možno ak by veľmi chceli byť v pochode, tak nech sa dajú na také miesto, kde sa ten pochod začína, to tam je napísané potom v tom bilteni, alebo kde to bude uvedené, tak sa dostanú, ale ak na tom úplne striktne netrvajú, tak nech sa necítia dotknuto, že sa nedostanú do pochodu.
My o tom programe ešte určite budeme aj podrobnejšie informovať, aby naši poslucháči vedeli, kedy a kam teda treba prísť. Ale už ten sprievodný program, v podstate, ktorý predchádza Národnému pochodu za život, už vlastne beží niektoré jeho časti. Tak ako sa už teraz môžu naši poslucháči, do čoho sa môžu zapojiť?
No, tých možností je viacej. Jedna taká špeciálne pre veriacich je, že prebieha duchovná príprava pred Národným pochodom za život. Ona pozostáva z toho, že sme 6 piatkov vybrali ako také dni pôstu a modlitby. Sú to vlastne 4 prvé piatky a posledné 2 piatky pred samotným Národným pochodom za život, čiže vlastne všetky septembrové. Takže najbližšie nás čaká teraz tento piatok, je prvý piatok, tak je jeden z tých dní, kedy sa modlíme a postíme na úmysly, ktoré súvisia s ochranou života. Konkrétne tento piatok máme vybratý taký úmysel, že aby sme sa prostrednícom Národného pochodu za život ešte viac zjednotili pri obrane práva na život. Čiže každý, ako uzná za vhodné, môže sa pomodliť alebo postiť podľa svojho vlastného uváženia, na čo si trúfa, čo mu je blízke. A teda prosíme ľudí, aby sa zapojili do tejto duchovnej prípravy, lebo vnímame to tak, že táto téma je v prvom rade duchovným zápasom, je to určitým bojom medzi dobrom a zlom a tie duchovné zbranie sú tie kľúčové, ktoré nás v tom môžu posúvať dopredu a ktoré sú tie rozhodujúce. Samozrejme, to verejné zhromaždenie, keďže robíme verejné zhromaždenie, tak vnímame dôležitosť aj toho verejného stretnutia, toho spoločenského odkazu, ale v konečnom dôsledku je to boj medzi dobrom a zlom a tam ten duchovný zápas je ten najdôležitejší. Takže prosíme ľudí, vyzývame ich aj k tomu, aby sa modlili a postili na tieto úmysly.
Chystáte aj nejaké teda vyhlásenie záverečné, respektíve možno zase nejaký súbor požiadaviek, ktoré by mali vyplývať z tohto národného pochodu?
To, čo sme mali v roku 2015, niečo také, že nejakých tých 30 bodov, tak to už ani pri tom minulom pochode sme nejako osobitne nezdôrazňovali, ani to neplánujeme teraz. Skôr sa snažíme dať dôraz na tú myšlienku, aby sme túžili a pracovali na tom, že by sme ten ľudský život nenarodených detí, ale aj ostatných naozaj konzistentne chránili. Od počatia po prirodzenú smrť. Možno osobitne by som povedal, že je potrebné zrušiť potratový zákon, hej, ak nejakú takú legislatívnu vec, lebo tá naša legislatíva je nastavená spôsobom, že chráni človeka, chráni majetok, chráni spoločenské usporiadanie. Celá tá legislatíva je ako keby má slúžiť dobru človeka tu na zemi. A to je ako keď máte na bielých šatách nejakú škvrnu, tak to strašne vidieť. Hneď to vadí. Tak takou škvrnou v našej legislatíve je potratový zákon. A preto ho treba vyzmizikovať z tej našej legislatívy. Treba ho dať preč, treba to oprať, tie naše šaty legislatívne, aby to bolo čisté, aby tam takáto škvrna nebola, lebo naozaj to je výnimka z pravidla, že tá legislatíva je nastavená na to, aby život chránila, a toto ide presne opačným smerom.
A skúme.
Áno, povedzte.
Ja už poslednú otázku som len chcela, pretože už máme do konca relácie len pár minút. Keby ste vlastne mali nejakým spôsobom motivovať ľudí k tomu, aby sa zúčastnili na tomto národnom pochode za život v Košiciach, tak čo by ste im na záver odkázali?
Možno každému je niečo iné blízke. Aj to samotné stretnutie, vidieť ľudí, je tam príjemná atmosféra. To všetko sú také pekné veci. Ľudia sa radi vracajú na pochod. Tak možno aj to je dobre povedať. Ale moja taká osobná motivácia, ktorá sa mi tak vykryštalizovala za tie roky, ktoré sa venujem prvaj v téme, je citát zo Svätého písma, ktorý hovorí o tom, že čo ste týmto najmenším urobili, mne ste urobili, a čo ste týmto najmenším neurobili, ani mne ste neurobili. A ja to vnímam tak, že tie nenarodené deti sú naši bratia a sestry. Pán Ježiš sa s nimi identifikuje, solidarizuje sa s nimi a je dôležité sa zastať ich práv. Raz keď prídeme pre tú nebeskú bránu, tak aj takúto otázku dostaneme, že čo ste spravili, ako ste sa solidarizovali s hladnými, chorými, nenarodenými, a budeme na to musieť odpovedať, tak minimálne jednu odrážku budeme vedieť povedať, alebo jeden bod, že bol som na národnom pochode za život a prihlásil som sa k tomuto odkazu, tak aby to spoločnosť počula a aby sa niečo posunulo dopredu.
Hovorí hovorca národného pochodu za život Patrik Daniška. Ďakujem veľmi pekne za váš čas, za túto dnešnú reláciu a verím, že sa ešte budeme do septembra počuť a ešte opakovane o tejto téme hovoriť. Zatiaľ ďakujem veľmi pekne.
A ja ďakujem.
Hudbu do dnešnej relácie vybral Jakub Akurátny a moje meno je Julia Kavecká. Prajem vám ešte pekný deň s Rádiom Lumen. Je nádej pre